Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վահագն Խաչատրյանը Հայաստանի 5-րդ նախագահ, լրացավ ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին շաբաթը, ռուսական զինուժը շարունակում է ռմբակոծությունները ուկրաինական տարբեր շրջաններում, կողմերը հաղորդում են զոհերի և վիրավորների մասին։ Կառավարությունը մտավախություն ունի, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով Հայաստանը կարող է բախվել պարենային անվտանգության լուրջ խնդիրների։ Հենրիխ Մխիթարյանը լքում է ազգային հավաքականը, այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքոնյանին։
Այսօր ազգային ժողովը 71 կողմ ձայնով Հայաստանի նախագահ ընտրեց Վահագն Խաչատրյանին։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը չի մասնակցել քվեարկությանը։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով ազգությամբ հայ խաղաղ բնակիչ է զոհվել Ուկրաինայի Խերսոն քաղաքում։ Զոհվածը Ուկրաինայի քաղաքացի Վահիկ Սողոմոնյանն է, այլ մանրամասներ ճշտվում են։ Լուրը հաստատել է Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի աշխատակից Հովհաննես Ալեքսանյանը։ Այսօր անցկացվում է ռուս-ուկրաինական բանակցությունների երկրորդ փուլը։ Ուկրաինայի պատվիրակությունը Կիևից ուղղաթիռով ժամանել է բանակցությունների վայր։ Այս մասին տեղից հաղորդում է ռուսական պետական 10 գործակալությունը։ Հանդիպումը անցկացվում է Բելարուսում, Բելովեժյան Թավուտ կոչվող վայրում։ Հիշեցնեմ, որ հենց այստեղ 1991 թվականի դեկտեմբերի 8-ին ստորագրվել է նախկին խորհրդային միությունը լուծարելու համաձայնագիրը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը այսօր Վաշինգտոնից ուղևորվել է Բրյուսել, որտեղ մասնակցելու է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Բլինքենը այցելելու է նաև արևելաեվրոպական մի շարք երկրներ՝ Լեհաստան, Մոլդովա, Լիտվա, Լատվիա և Էստոնիա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Պետդումայի վավերացմանն է ներկայացրել ՀԱՊԿ-ի խաղաղապահ առաքելության համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու արձանագրությունը, որը նախատեսում է համակարգող պետության կարգավիճակի ստեղծում։ Այդ համակարգող պետության հովանու ներքո են ձևավորվելու ՀԱՊԿ-ի խաղաղապահ ուժերը ՄԱԿ-ի առաքելություններին մասնակցելու համար։ ՀԱՊԿ-ի համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու արձանագրությունը ստորագրվել է 2021 թվականի սեպտեմբերի 16-ին Դուշանբեյում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի հատուկ նիստում Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիան դատապարտող բանաձև է ընդունվել ՄԱԿ-ի 193 անդամներից բանաձևին կողմ են քվեարկել 141-ը, դեմ ընդամենը 5-ը, ձեռնպահ է մնացել 35 երկիր, այդ թվում Հայաստանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոն այսօր հեռախոսազրույցներ է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, այնուհետև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Այս մասին հայտնում է Ելիսեյան պալատը առանց բացահայտելու քննարկված հարցերի բովանդակությունը։ Անցած գիշերը ռուսական ուժերը շարունակել են Կիևի և Ուկրաինայի մյուս քաղաքների ռմբակոծությունները, հաղորդվում են նոր զոհերի և վիրավորների մասին մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Ռուսաստանի ներխուժումից հետո մոտավորապես 1 միլիոն մարդ հեռացել է երկրից։ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանը լուծարվում է, այդ մասին հայտնել է գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը։ Որոշումը ընդունվել է տնօրենների խորհուրդը 2020-ից հետո Էխո Մոսկվի բաժնետոմսերի 66%-ը պատկանում է Գազպրոմ Մեդիա Հոլդինգին, և ահա տնօրենների խորհրդում ձայների մեծամասնությամբ որոշեց լուծարել այդ ռադիոկայանը։ Հենրիխ Մխիթարյանը ավարտում է իր կարիերան Հայաստանի ազգային հավաքականում։ Այս եզրահանգմանն եմ եկել նոյեմբերին Գերմանիայի դեմ կայացած իմ վերջին խաղից հետո, գրել է նա Facebook-ում։ Հենրիխ Մխիթարյանը Հայաստանի հավաքականի ավակն է և լավագույն ռմբարկուն, 88 խաղում նա 30 գոլ է խփել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Հրակալ հյուրընկալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես Վահագն Խաչատրյանը Հայաստանի 5-րդ նախագահ։ Նրա թեկնածությունն առաջադրել էր իշխող կուսակցությունը, որի ձայների շնորհիվ էլ Խաչատրյանը 7-ամյա ժամկետով ստանձնեց Հանրապետության նախագահի պաշտոնը։ Ի տարբերություն Արմեն Սարգսյանի, որը հրաժարական տալիս այդ արեց, թե չունի անհրաժեշտ գործիքներ ազդելու ներքին և արտաքին քաղաքական գործընթացների վրա, կառավարող թիմի անդամ Խաչատրյանը հավաստիացնում է, նախագահի լիազորությունները բավական են, որպեսզի ինքը լիարժեք հանդես գա որպես իշխանության գլուխ։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
107 պատգամավորներից նախագահի ընտրության երկրորդ փուլի քվեարկությանը մասնակցել են 71-ը, կողմ 71, դեմ 0։
Ազնվորեն հուզումնալից է ինձ համար, շնորհակալություն վստահության համար։
Հայաստանը նոր նախագահ ունի, 62-ամյա Վահագն Խաչատրյանը։ Իշխանությանը միայն արտահերտ ընտրությունների երկրորդ փուլով հաջողվեց ընտրել իրիսկ առաջադրած թեկնածուին։ Դահլիճում ինչպես երեք, այսօր էլ միայն իշխանական պատգամավորներն էին, ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները բոյկոտում էին նախագահի ընտրության թե քննարկումը, թե քվեարկությունը։ Ինչպես պարզվեց ընտրության արդյունքներից, բացի իշխանությունից քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուի օգտին քվեարկել է նաև որևէ խմբակցությունում չընդգրկված, վերջերս պատիվ ունեմից դուրս եկած Իշխան Զաքարյանը։ Մինչև քվեարկությունը ամփոփիչ ելույթում կառավարող թիմի անդամ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Վահագն Խաչատրյանը տարբեր ձևերով վստահեցնում էր հրապարակային բանավեճ հակասությունները իր կողմից բացառված են։ Ինչին ոչ մեկ անգամ ենք ականատես եղել Արմեն Սարգսյանի օրոք կառավարության ազգային ժողովի հետ։
Համոզված եղեք, ես ոչ ակտիվ, ոչ ակտիվ անգործության չեմ մատնվելու։ Ընդհակառակը համոզված եմ, որ մեր մոտ միասին ստացվել է շատ բուրըն ստեղծագործ աշխատանք։ Պետք է մեկը մի շենքում նստի, մեկը այստեղ, մեկը երրորդ տեղ, ու սկսեն իրար հետ կռվել ու դա համարեն նորմալ պետական կառավարում։ Ես համարում եմ դա աննորմալ երևույթ և չի անթույլատրելի նույնիսկ երևույթ։ Այն ինչ որ տեղի ունենում ներքին խոհանոցում, չեմ կարծում, որ պարտադիր է, որ հանրությունը դրա մասին իմանար։
Ընդհանրապես իշխանության հասցեին գովեստի խոսքերի հավաստիացումների հարցում Խաչատրյանը առատախոս էր։ Քաղաքացիական պայմանագրից Վլադիմիր Վարդանյանն ուղիղ պատասխան էր ակնկալում Վահագն Խաչատրյանից։ Բացասական կոնտեքստով հիշելով Արմեն Սարգսյանին, ով օրինակ հրաժարվեց ստորագրել Արտակ Դավթյանին, գլխավոր շտաբի պետ նշանակելու վարչապետի հրամանագրի նախագիծը։
Արդյոք նախատեսում եք ձեր գործունեության ընթացքում կիրառել այն այդ ակտիվ անգործությունը, այսինքն հայտարարեք, որ չեք անելու։
Այդ տիպի անգործունեությունը ինձ համար ուղղակի անընդունելի է։
Խաչատրյանը կիսում է նաև Նիկոլ Փաշինյանի գնահատականը, որ նախագահը պետք է ներդաշնակ աշխատի կառավարության և ազգային ժողովի մեծամասնության հետ, թե երեք խոսես դրա մասին, թե այսօր։
Գտնում եմ, որ և ազգային ժողովի, և կառավարության, և նախագահական ինստիտուտի համատեղ հենց ներդաշնակ աշխատանքը հնարավորություն են տալու մեր երկրի զարգացման հարատեվությունը ապահովել։
Նախագահի պաշտոնից հունվարի 23-ին անակնկալ հրաժարական տված Արմեն Սարգսյանը նաև իր սահմանափակ լիազորություններն էր պատճառ բերել։ Վահագն Խաչատրյանը մի քանի անգամ պնդեց, կռիվ չունի սահմանադրական լիազորությունների հետ, կարծում է, դրանք բավարար են նախագահի ինստիտուտի կայացման համար։
Նաև դուք խոսեցիք երեք ձեր ելույթներում, ձեր հարցադրումներով, համոզված եղեք, որ մի ամբողջական գործառույթների փաթեթ է ստացվում, որ եւ պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ այդ գործառույթները իրականացներ։
Թեև ընտրությունների առաջին փուլը 3 էր, բայց արդյունքները միայն այսօր հրապարակվեցին։ Պաճառը թերևս թեկնածուի չընտրվելն էր։ Իշխանության ձայները միայն երկրորդ փուլով նախագահ ընտրելուն էին բավարարում։ Չընտրվելու մասին հայտարարությունից անմիջապես հետո սկսվեց երկրորդ փուլի քննարկումը, որը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանն էլ չթաքցրեց, ֆորմալ էր։
Երեք ես արդեն ձեզ և մեր հանրությանը ներկայացրել եմ պարոն Խաչատուրյանի ֆորմալ կենսագրությունը և կարծում եմ, որ դա արդեն իսկ բավարար է։ Այս ֆորմալ ընթացակարգը պահելու համար պարզապես պիտի մոտենայի ամբիոնին։
Խաչատրյանը խոստացել է լինել բոլորի նախագահը։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Արամ Վարդևանյանը չի պատկերացնում համատեղ աշխատանքը։ Չնայած նախագահն ընտրված է, բայց իշխանություն ընդդիմություն բանավեճը չի մարում։ Ընդդիմությունը նաև այս երկու օրերի խոսքն ու գործը մատնացույց անելով հայտարարում է, Վահագն Խաչատրյանին իշխանությունն է ընտրել, ուստի նա միայն քաղաքացիական պայմանագրի նախագահն է։ Իշխանությունը հակադարձում է Խաչատրյանը լեգիտիմության խնդիր չունի, որովհետև նրան ընտրել է ժողովրդի մեծամասնության քվեն ստացած ուժը։
Նույնիսկ այս մի քանի օրվա համար անձը արձակուրդ չի մեկնում, որ գոնե թվացյալ լինի իրավիճակ, որ անկախ է, քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ չէ։ Երեք ներկայանում է որպես հանրապետության նախագահի թեկնածու, պետք է գործի անկախ, վեր լինի գործադիրից, օրենսդիրից, մյուս իշխանությունից, մի խոսքով, բայց գալիս է եւ հարց ու պատասխանին է մասնակցում։
Պատընտրությունը միանշանակ լեգիտիմ է, եւ եթե ընդդիմությունը լեգիտիմության խնդիր ուներ բարձրացնելու, ապա նախ պիտի առաջադրեր թեկնածու, եւ երկրորդը պիտի մասնակցեր քննարկումների եւ հարցադրումներ աներ, այդ թվում մեր թեկնածուին։
Նախագահն ընտրվում է 7 տարի ժամկետով։ Արչեվում դեռ պաշտոնական արարողություն կա։ Վահագն Խաչատրյանը պաշտոնը ստանձնելու է ազգային ժողովի հատուկ նիստում,
որը արտահերտ ընտրության դեպքում գումարվում է հանրապետության նախագահի ընտրվելուց հետո 10-րդ օրը։
Ընտրությունից հետո ճուշացավ վարչապետի շնորհավորական ուղերձը։ Պաշտոնը ստանձնում եք Հայաստանի ապագայի համար կարևոր ժամանակահատվածում, երբ գտնվում ենք տարածաշրջանային և միջազգային մարտահրավերների բարդ շրջանում, գրել է Փաշինյանը։ Շնորհավորել է նաև Ռուսաստանի նախագահը։ Պուտինը վստահություն է հայտնել, որ Հայաստանի նորընտիր նախագահի գործունեությունը կնպաստի ռուս-հայկական դաշնակցային հարաբերությունների զարգացմանը և եվրասիական փոխշահավետ ինտեգրացիոն գործընթացների առաջխաղացմանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին. Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժումից մեկ շաբաթ է անցել, կողմերը հաղորդում են հարյուրավոր զոհերի վիրավորների մասին։ ՄԱԿ-ի տվյալներով անցած մի քանի օրվա ընթացքում Ուկրաինան լքել է շուրջ 1 միլիոն մարդ։ Ռուսաստանը շարունակում է ռմբակոծել, գրոհների թիրախում են մի շարք խոշոր քաղաքներ, այդ թվում Կիևը, Խարկովը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Կատաղի մարտերն Ուկրաինայի ողջ տարածքում շարունակվում են ռազմական գործողությունների հիմնական թատերաբեմերը 4-ն են՝ Խարկովը եւ Մարիուպոլը, որտեղ փողոցային մարտեր են ընթանում, ինչպես նաեւ Կիևի հյուսիսային արվարձանները եւ երկրի Սևծովի ափին գտնվող մարզերը։ Հենց երկրի հարավում նախ եւ առաջ Խերսոնում է, որ Ուկրաինան ներխուժած ռուսական ստորաբաժանումները լուրջ հաջողություններ արձանագրեցին։ 8-ի չորեքշաբթի երեկոյան նախագահ Զելենսկու աշխատակազմի պաշտոնական ներկայացուցիչները հայտարարում էին, որ շուրջ 300,000 բնակիչ ունեցող այս քաղաքի համար մարտերը շարունակվում են, այսօր արդեն հստակ է Խերսոնը գտնվում է ռուսական ուժերի վերահսկողության ներքո։ Դա պարզ դարձավ կեսգիշերին մոտ, երբ Խերսոնի քաղաքապետ Իգոր Կոլիխայևը Facebook-ում կատարած գրառմամբ խոստովանեց. Իր ղեկավարած քաղաքում ուկրաինական զորքեր այլևս չկան, իսկ Խերսոնը գրաված ռուսական զորախմբի հետ քաղաքային իշխանությունները ստիպված են եղել որոշակի պայմանավորվածություններ ձեռք բերել քաղաքի բնականոն կյանքն ապահովելու նպատակով։ Հետիոտները քաղաքում տեղաշարժվում են մեկ, առավելագույնը 2 հոգով, զինվորականներին չեն սադրում, առաջին իսկ պահանջի դեպքում կանգ են առնում և կոնֆլիկտների մեջ չեն մտնում։ Ավտոմեքենաները տեղաշարժվում են նվազագույն արագությամբ և ցանկացած պահին պատրաստ են ռուսաստանցի զինվորականներին ներկայացնել, թե ինչ են տեղափոխում, գրել էր Խերսոնի քաղաքապետը, հավելելով. քաղաքի վրա ուկրաինական դրոշ է ծածանվում, և եթե ուզում ենք, որ այն իր տեղում մնա, ստիպված ենք լինելու կատարել այս պահանջները։ Տեղի բնակիչները եւս հաստատում են, որ իրադրությունը քաղաքում հանդարտ է եւ ուկրաինական բանակը լքել է այն։
So I believe that the city is 100% in Russian control actually.
Կարծում եմ, որ քաղաքը ռուսների 100% անոց վերահսկողության տակ է։ Քաղաքում պարետային ժամը հայտարարված երեկոյան ժամը 6-ից հետո տանից դուրս գալ արգելվում է։ Կյանքը որոշակիորեն բնականոն հուն է մտնում, սակայն քաղաքը միանշանակորեն ռուսական վերահսկողության տակ է, ուկրաինական վերահսկողություն այստեղ չկա։ Associated Press-ի հետ զրույցում նշում էր Խերսոնի բնակիչ Զայնիշ Հուսեյնը։ Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի, Խարկովի ուղությամբ, իրադրությունը տրամագծորեն հակառակն է։ Քաղաքային մարտերն այստեղ շարունակվում են, իսկ ռուսական ստորաբաժանումների մի մասը, դատելով պաշտոնական տեղեկատվությունից, շրջանցում է քաղաքը շարժվելով հարավ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովի խոսքով, ռուսական զորքերը գրավել են Խարկովից մոտ 30 կիլոմետր հարավ-արևելք գտնվող Բալակլեա քաղաքը։
Освобождён от националистических батальонов город Балаклея։
Ընդամենը 30,000 բնակիչ ունեցող Բալակլեան կրվող երկու կողմերի համար կարևոր է նախ եւ առաջ որպես տրանսպորտային հանգույց եւ ուկրաինական բանակի խոշորագույն զինապահեստների տեղակայման վայր։ Կիևի ուղությամբ ռուսական շարասյունները շարունակում են առաջխաղացումը, ուկրաինական կողմը, սակայն ռազմաճակատի այս հատվածում եւս արձանագրված որոշակի հաջողությունների մասին է տեղեկացնում։ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրներն այսօր կեսօրին մի տեսանյութ տարածեցին, որտեղ երևում է, թե ինչպես են զինվորականներն ուկրաինական դրոշ բարձրացնում Կիևյան միջական հարևանությամբ գտնվող Բուչայի քաղաքապետարանի շենքի առջև։
Միստո Բուչա, 3 березня 22-го року. Піднімаємо український прапор над містом. Слава Україні!
Կիևի մարզի մյուս բնակավայրը, որտեղ կատաղի մարտերն ընթանում, մայրաքաղաքից 26 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք գտնվող Բորոդյանկան է։ Ազատության ուկրաինական ծառայության թղթակիցներին անցած գիշեր հաջողվել է մուտք գործել 13,000 բնակիչ ունեցող այս քաղաք։ Կատարված տեսագրությունից պարզ է դառնում, որ քաղաքի կենտրոնում ևս կատաղի մարտեր են ընթացել ուկրաինական կողմի պնդմամբ, ռուսական օդուժն այս ուղությամբ ռմբակոծել է բնակելի թաղամասերը։ Վերջում հիշեցնեմ, որ 3-3-ան պատերազմի 7-րդ օրվա ավարտին Մոսկվան վերջապես հրապարակեց Ուկրաինայում գրած կորուստների պաշտոնական վիճակագրությունը 498 զոհ և 1500 վիրավոր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պնդմամբ, սակայն ուկրաինական բանակի գրած կորուստները հնգապատիկ ավելին են՝ 2870 սպանված և շուրջ 3700 վիրավոր։ Ուկրաինական կողմը պատերազմի սկզբից ի վեր իր զինվորականների շրջանում զոհերի վիճակագրությունը չի ներկայացրել, խոսելով միայն ռուսական կողմի կորուստների մասին։ Պաշտոնական Կիևի այսօր տարածած տեղեկատվության համաձայն ռուսական կողմի կորուստները մոտենում են 9,000-ի։ Հարկ է սակայն ընդգծել, որ Կիևի և Մոսկվայի ներկայացրած այս տվյալներն անկախ աղբյուրներից հաստատել դեռ չի հաջողվում։
Ուկրաինական քաղաքները ռմբակոծելուն զուգահեռ Մոսկվան պատրաստակամություն է հայտնում շարունակել բանակցությունները Երևանից կողմերը քննարկում են բանակցությունների երկրորդ փուլի անցկացման հնարավորությունը։ Կիևը Ռուսաստանից պահանջում է դադարեցնել կրակն ու դուրս գալ Ուկրաինայից։ Ռուսաստանցի պաշտոնյանները կրկնում են Պուտինի խոսքերը Ուկրաինայի ապանացիստականացում և ապառազմականացում, իսկ թե ինչ են նշանակում սրանք, պարզ չէ։ Ռուսական կողմի մտադրությունների պահանջները մասին այսօր խոսել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, միջուկային զենքով սպառնացող Ռուսաստանի դիվանագիտության ղեկավարն ասում է, Մոսկվայի պայմանները նվազագույն են։ Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Արևմտյան լրագրողներն այսօր Լավրովին խնդրել են հանգստացնել միջազգային հանրությանը և ասել, որ Ռուսաստանը չի պատրաստվում միջուկային զենք կիրառել։ Լավրովը նախասել է, թե Ռուսաստանի ռազմական դոկտրինում նշված է, որ Մոսկվան միջուկային զենք առաջինը չի կարող կիրառել, միևնույն ժամանակ ակնարկելով, թե Ռուսաստանին կարող են ստիպել դիմել այդ քայլին։
Мы не позволим каким-то провокациям заставить нас выйти из равновесия.
Մենք թույլ չենք տա, որ որևէ սադրանք մեզ հանի հավասարակշռությունից, սակայն եթե նրանք սկսեն իրական պատերազմ սանձազերծել մեր դեմ, ապա նրանք ովքեր նման ծրագրեր են մշակում, հավանաբար պետք է մտածեն։
Но если против нас начнут развязывать реальную войну, ну это, наверное, должны думать об этом те, кто такие планы вынашивает, а они
Մինչ Ուկրաինայում 8-րդ օրը հրթիրակոծվում են բոլոր խոշոր քաղաքներն, այդ թվում բնակերի շենքերը, մինչ Ուկրաինայում ռուսական զենքի զոհվում է խաղաղ բնակչությունը, այդ թվում երեխաներ, Ռուսաստանի արտգործնախարարը կատարվածի մեջ մեղադրում է Արևմուտքին առաջին հերթին Միացյալ Նահանգներին, հայտարարելով, թե տարիներ շարունակ Մոսկվային չեն լսել, Մոսկվայի շահերի հետ հաշվի չեն նստել, դրա համար էլ այսօր տեղի ունենում այնինչ տեղի է ունենում, և հարվածելով Ուկրաինային, Մոսկվան ապահովում է իր անվտանգությունը, քանի որ համարում է, թե Վաշինգտոնի ճնշման տակ գտնվող Զելենսկու վարած նացիստական քաղաքականությունը սպառնում է Ռուսաստանի անվտանգությանը։ Լավրովն այսօր ընդհանրապես կոշտ հայտարարություններ է արել Արևմտյան գրեթե բոլոր երկրների և առաջնորդների հասցեին, օրինակ ասել է, թե Ֆրանսիայի վարչապետն ակլորանում է։ Ամեն դեպքում Լավրովը այսօր նաև հայտարարել է, թե առաջկա ժամերին բանակցությունների երկրորդ փուլը պետք է մեկնարկի, և վստահություն է հայտնել, որ Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի լուծումը կգտնվի, հավելելով Ռուսաստանի պայմանները նվազագույնն են։
Решение будет найдено.
Իհարկե լուծում կգտնվի, ես չեմ կասկածում։ Այն պայմանները, որոնք մեզ համար նվազագույն են, հայտնի են։ Դրանք քննարկվում են այդ թվում ուկրաինական կողմի հետ բանակցություններում, ինչպես գոմելում էր, այնպես էլ պետք է լինի այսօր։
Как должно состояться сегодня?
Արտասահմանցի լրագրողների հարցերին պատասխանելիս Ռուսաստանի արտգործնախարարը սրայետ մեկտեղ այսօր ընդգծել է, թե չնայած բանակցություններին, ռազմական գործողությունը շարունակվում է, քանի որ նրա խոսքով Ուկրաինայի ապառազմականացումը պետք է ավարտին հասցնել, որ որպեսզի այդ երկրի տարածքում չլինի Ռուսաստանի անվտանգությանը սպառնող ռազմական ենթակառուցվածք։ Միևնույն ժամանակ Արևմտյան պատժամիջոցների ցանկում հայտնված արտգործնախարարը պնդել է այսօր, թե Մոսկվան նպատակ ունի օկուպացնել Ուկրաինան, և այդ երկրի իշխանություններին պետք է ընտրեն, Լավրովի խոսքով, այդ երկրում ապրող բոլոր քաղաքացիները։ Վերլուծաբանները դժվարանում են ենթադրել, թե հետ պատերազմյան զարգացումների ինչ սցենար է մշակել Մոսկվան Ուկրաինայի համար, ու մինչ Արևմտյան երկրներն ամեն օր նախադեպ կոշտ պատժամիջոցներ են սահմանում Ռուսաստանի դեմ, գործանարար հարվածներ հասցնելով երկրի տնտեսությանը և էլ ավելի մեկուսացնելով հանձնելով Ռուսաստանը աշխարից, Լավրովը պնդում է, թե Ռուսաստանը իրեն միայնակ չի զգում։ Ավելին, Ռուսաստանում հասկանում են Լավրովի խոսքով, որ շատ երկրներ գտնվելով Արևմուտքի, ավելի ճիշտ Միացյալ Նահանգների ճնշման տակ, չեն կարող հրապարակավ խոսել Ռուսաստանին աջակցելու մասին, և ընդհանրապես ամեն ինչում Վաշինգտոնն է մեղավոր, որ չի կարող ընդունել Ռուսաստանի արդար պահանջը ունենալ հավասար իրավունքներ միջազգային ասպարեզում։ Եվ ի դեպ, Պուտինի մասին հարցին պատասխանելիս, Լավրովն այսօր հերքել է տարածված կարծիքը, թե Ռուսաստանի նախագահը մեկուսացված է բոլորից և երկիրը ղեկավարում է բունկերից, ասելով, թե գոնե շաբաթը մեկ անգամ Պուտինը հանդիպում է անվտանգության խորհրդի անդամների հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Պատերազմին զուգահեռ հաստատում է Ռուսաստանի մեկուսացում Արևմուտքը սպառնում է քայքայել ռուսաստանյան տնտեսությունը և արգելափակել արտաքին աշխարհի հետ համագործակցելու Ռուսաստանի հնարավորությունները։ Ընդամենը մեկ շաբաթվա ընթացքում ռուսաստանյան ռուբլին ավելի քան 30%-ով արժե զրկվել է, ռուսական արժեթղթերի շուկան արդեն կորցրել է 40%, աշխարհով մեկ սառեցվում են ռուսական ակտիվները, կալանքի տակ դրվում Պուտինի մերձավորներին պատկանող օդանավերը, շքեղ դղյակները, զբոսանավերը, ռուսաստանի դեմ պաշտամիջոցների հերթական խմբականակի և դրանց հետևանքների մասին Արմեն Քոլոյանը կպատմի։
Մեկնարկել է Ուկրաինայում Ռուսաստանի վարած պատերազմի 8-րդ օրը, պատժամիջոցների նորանոր փաթեթներ են ընդունվում, դրանք արդեն սկսել են ուղակի ազդել Ռուսաստանի տնտեսության վրա։ Մոսկվայի բորսայում 1 ամերիկյան դոլարի գինը գերազանցել է 118 ռուբլին, 1 եվրոն վաճառում են 125 ռուբլով։ Ընդ որում խոսքը աբստրակտ թվերի մասին է, քանի որ ռուսաց մայրաքաղաքում հիմա գրեթե անհնարին է դոլար և եվրո գտնել դրանց, այսպես ասած, ֆիզիկական տեսքով, որպես թղթադրամ։ Ավելի ճիշտ, ինչպես միշտ եղել է սովետական ժամանակներում, հնարավոր է, բայց ավելի բարձր կուրսով, 1 դոլարը 140-ից մինչև 160 ռուբլի։ Մեծ Բրիտանիան հայտարարել է Ռուսաստանի բոլոր բանկերը Swift միջազգային վճարային համակարգից անջատելու անհրաժեշտության մասին։ Մյուս լուրը բարիս բուն իմաստով համաշխարհային բնույթ ունի։ Համաշխարհային բանկը անհապաղ այսօրվանից դադարեցնում է բոլոր ծրագրերը Ռուսաստանում և Եվրոպայում։ Եվրոպական միությունը ծրագրում է նոր քայլեր, որոնք կիրականացվեն, եթե Մոսկվան շարունակի սրել կոնֆլիկտը։ Եվրոպան մասնավորապես մտադիր է արագ քայլերով նվազեցնել կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից։ Այդ մասին այսօր Բուխարեստում Ռումինիայի նախագահ Կլաուս Յոհանեսի հետ համատեղասուլիսում հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։
In addition to our unwavering support for Ukraine, we are responding with strong sanctions against the Russian leadership.
Ի լրումն Ուկրաինային մեր անսասան աջակցության մենք արձագանքում ենք նաև Ռուսաստանի ղեկավարության դեմ հուժկու սանկցիաներով։ Մեր նպատակն է զրկել Կրեմլին հարևաններին պատերազմներ հայտարարելու ունակությունից։ Այդ պատճառով ենք սահմանում աննախադեպ պատժամիջոցներ։ Դրանց 3 ալիքներն արդեն ազդել են Ռուսաստանի տնտեսության վրա։ Հիմա մենք նախապատրաստում ենք հաջորդ քայլերը, որոնց կդիմենք, եթե իրավիճակը գետնի վրա վատթարանա։
And we will take additional steps if the situation deteriorates on the ground.
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի փոխանցմամբ միությունը դիվերսիֆիկացնում է էներգակիրների աղբյուրները, ընթացիկ ջրուցման սեզոնը ապահովելու համար ավելացնում է հեղուկ գազի ներկրումը, կրկնապատկում է վերարտադրվող էներգիայի ծավալը, ինչը Ռուսաստանից կախվածությունը նվազեցնելու լավագույն միջոցն է։ Նրա խոսքով միությունը պետք է անկախանա ռուսական նավթից, գազից, ածխից։
To create independence from Russian energy sources.
Սա բնավ վերջը չէ, Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիզ Թրասն այսօր Վիլնյուսում է, որտեղ հանդիպել է Լիտվայի, Լատվիայի և Էստոնիայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հետ։
The second thing we need to do is degrade the Russian economy to stop the ability to fund Putin's war machine.
Ինչպես ասացի, մենք պետք է այնպես անենք, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը դառնա հաշմանդամ և չկարողանա ֆինանսավորել Պուտինին և նրա պատերազմի մեքենան։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ ռուս ժողովուրդն ինքը եզրակացություն կանի։
Ensure that there are further economic sanctions against Russia, but also the same set of sanctions.
Կարծում եմ, մեզ այս պահին պետք է նույնիսկ ավելի կոշտ սանկցիաներ, չի կարելի բացառել նաև պատժամիջոցներ նավթի ու գազի ոլորտների նկատմամբ։
Ukraine is a European country and what we see at the moment, Ukraine is a country who is protecting
Ուկրաինան եվրոպական երկիր է եւ այս պահին պայքարում է Եվրոպայում եվրոպական արժեքների համար։ Էստոնիան միշտ կսատարի Ուկրաինայի տրանսատլանտյան ձգտումները եւ Եվրամիության անդամակցության իրավունքը։
Now they are very close to NATO borders.
Հիմա ռուսները շատ մոտ են ՆԱՏՕ-ի սահմաններին, ներգրավել են անկախ պետության Ուկրաինայի դեմ չպատճառաբանված պատերազմի մեջ։ ՆԱՏՕ-ն դաշինք է, այն ոչ միայն քաղաքական ուղերձներ է հղում, այլ նաև հստակ գործիք է, որը կարող է կիրառվել պաշտպանվելու համար։
Իսկ ահա կոնկրետ թիրախավորված որոշումներ։ Գերմանիայի իշխանությունները կալանքի տակ են առել ռուսաստանցի միլիարդատեր Ալիշեր Ուսմանովի շքեղ զբոսանավը Դիլբարը։ Ուսմանովը այն գնել է 2016 թվականին Լուրսեն գերմանական նավաշինական ընկերությունից 600 միլիոն եվրոյով։ Ուսմանովն է մի քանի տարի առաջ ասել. Ռուս ժողովուրդը չի զիջի, ինչ սանկցիաներ, նորմեր, իրավունքներ, մեր նորմն է օրական 125 գրամ հաց և հաղթելու իրավունք, դա է մեր պատասխանը սանկցիաներին։ Բրիտանիան իր հերթին պատրաստվում է բռնագրավել ռուսաստանցի 9 օլիգարխների սեփականությունը։ Նրանց թվում է Սիբուր ընկերության վարչության անդամ Կիրիլ Շամալովը, ով պաշտոնապես չհաստատված տեղեկությունների համաձայն նախկինում ամուսնացած էր Վլադիմիր Պուտինի ենթադրյալ դստեր Եկատերինա Տիխոնովայի հետ։ Սանկցիաների իրագործումը շարունակվում է։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմից ընդամենը 8 օր է անցել, Հայաստանում արդեն այս երկրին սպառնացող հետևանքներից են խոսում։ Կառավարությունը մտավախություն ունի, որ առաջիկայում Հայաստանը կարող է բախվել պարենային անվտանգության լրջագույն խնդիրների։ Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
Կառավարությունը սպասում է, որ այս տարի Հայաստանում պարենային անվտանգության լուրջ խնդիր կլինի ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով։ Կանխատեսվում է մասնավորապես, որ սննդամթերքը էլ ավելի կթանկանա։ Նման հայտարարություններ հնչեցին այսօր գործադիրի նիստի ժամանակ։ Ոչ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ էլ էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, սակայն թվեր չնշեցին։
Ինչպես տեսնում ենք, վերջին 2 տարիների ընթացքում գնաճային պայմանական չակերտավոր ասած գնաճային երկրաշարժեր են տեղի ունենում անընդհատ։ Առաջինը COVID-ներ, երկրորդը աշխարհաքաղաքական զարգացումները, Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունները, եւ այս առումով այո, լավատեսական ոչինչ արջևում չի սպասվում։
Փաշինյանը հավելեց, մյուս կողմից ակնկալվում է, որ գյուղատնտեսական արտադրանքի գները կբարձրանան, ինչի հետևանքով Հայաստանում հողերի մշակումը կարող է ավելի շահութաբեր դառնալ։ Կառավարությունն այսօր հավանություն տվեց հող օգտագործողների համար մատչելի գներով տարատեսակ պարարտանյութերի ձեռքբերման աջակցության ծրագրին։ Էկոնոմիկայի նախարարը ուղիղ դիմեց գյուղացիներին, կոչանելով մեջբերենք մաքսիմալ շատ մշակել հողերը,
որովհետև այս տարի այս բազմաթիվ մարտահրավերները հաշվի առնելով ակնկալվում է պարենային անվտանգության այսպես լուրջ մարտահրավեր մի կողմից, բայց մյուս կողմից էլ մենք տեսնում ենք, որ սննդամթերքի գները աճելու են և գյուղատեսությունը դառնալու է ավելի հրապուրիչ։
Այսօր հրապարակված վիճակագրական կոմիտեի տվյալների համաձայն Հայաստանում սննդամթերքը շարունակում է թանկանալ երկնիշ թվերով։ Անցած ամիս նախորդ տարվա փետրվարի ամեմատ սննդամթերքի ու ոչ ալկոհոլային խմիչքի գները աճել են 11.4%-ով։ Կառավարության նիստից հետո Քերոբյանը ընդգծեց, որ իշխանությունները ձգտելու են զսպել սպասվող թանկացումները, ընդհանուր գնաճը պահելով այս տարվա պետ բյուջեով ծրագրվածի շրջանակում 5.2%։
Թե ինչպես կծավալվեն դեպքերը, ելի եմ ասում, կապված է շատ անորոշություններից, հա, եւ մենք տեսնում ենք արդեն, որ կա իրական գնաճ ծորենի մասով և բազմաթիվ այլ հիմնական ապրանքատեսակների, կոմոդիթիի մասով կա մեծ ռիսկ շաքարի շուկայում, շաքարավազի շուկայում, և մենք իհարկե մանրամասն ուսումնասիրում ենք այսպես ասած ամեն մի ապրանքատեսակը։
Հայաստանում գների կայանության երաշխավորը կենտրոնական բանկն է, որի նախագահի գլխավոր խորհրդական Վահագն Գրիգորյանը այսօր ազատությանը փոխանցեց, թե հետևում են իրավիճակին և վերջին զարգացումներից հետո սպասվող գնաճի վերաբերյալ իրենց նոր գնահատականներն ու քայլերը կհրապարակեն իրադրության վերլուծությունից հետո, այս մարտի 15-ին։ Կենտրոնական բանկը փետրվարի սկզբին հերթական անգամ բարձրացրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, այն հասցնելով վերջին տարիների համար աննախադեպ 8%-ի։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի խոսքով 2018 թվականից ի վեր կառավարությունը ըստ էության ոչինչ չի արել երկրի պարենային անվտանգությունը երաշխավորելու ուղղությամբ։ Ըստ մասնագետի իրավիճակը վատացել է հատկապես 44 օրյա պատերազմից հետո, երբ Ադրբեջանին անցան Բերի հողատարածքներ։
Վերջին 10 տարիների ընթացքում մեզ մոտ կրճատվել է մշակվող հողերի քանակը, եթե նախկինում 350,000 հեկտար էր մշակվում, հիմա 220,000 հեկտար է մշակվում։ Ասեմ, որ 2021 թվականի տվյալներով Հայաստանը պարենային ինքնաբավության տեսանկյունից ունի 56% մակարդակ, ամենացածը ԵԱՏՄ անդամ երկրներից։
Ըստ Պարսյանի մտահոգիչ է, որ առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքի գծով Հայաստանի ինքնաբավության մակարդակը շարունակում է ցածր մնալ, տեղում արտադրվող բուսական յուղն օրինակ ծածկում է շուկայի պահանջարկի 1% միայն, թռչնի միսը 25.6%, ծորենի գերակշիռ մասը գրեթե 2/3 Հայաստանը ստիպված է ներկրել արտերկրից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանին սպառնացող պարենային անվտանգության սպառնալիքները մեղմելու հարցում իշխանությունները հույսեր են կապում գյուղատնտեսության հետ, որ դորում զարկ տալ հողագործությանը։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսը բարձրաձայնում է ոլորտի խնդիրների մասին, որոնց վերաբերյալ խոսել եւ այդպես էլ լուծումներ չգտել, արդյունքում խնդիրները մնացել են նույնը, մշակվող հողատարածքներն էլ գնալով նվազել։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Հայաստանի կառավարությունը պարենային անվտանգության և սննդամթերքի գնաճի լուրջ մարտահրավերներ է կանխատեսում, հաշվի առնելով աշխարհաքաղաքական զարգացումներն ու համաշխարհային շուկայում ստեղծված իրավիճակը։ Եզեկ Աղվանյանը Լոռու մարզի Օձուն գյուղում ազնվամորու 1 հեկտար այգի ունի, մասնագիտությամբ գյուղատնտես է, ասում է տարիներ շարունակ հաշվարկել ու համարել է, որ հողագործությունը Հայաստանում ոչ շահութաբեր է։ Իր վարելահողը որպես խոթարք է օգտագործել և միայն 5 տարի առաջ հիմնել ազնվամորու այգի։ Լսել է կառավարության այսօրվա հորդորը, թե ստեղծված աշխարհաքաղաքական իրավիճակում գյուղատնտեսությունը շահութաբեր ճյուղ դառնալու հեռանկար ունի, բայց կասկածներ ունի, թե մշակվող հողատարածքները Հայաստանում կավելանան այս պայմաններում։
Վարից սկսած մինչև իրացումը բոլորը process գործ են, մեզ մոտ այդ բոլորը վատ հիմքերի վրա է, եւ այդ բոլորը թանկ է, ու հանկարծ գյուղացին էլ մի բուճուր թանկացնում է իր ելածը, որ կայնա ծախսը հանի, կամ չի առնվում, կամ էլ բունտ են անում, պո, ձուն թանկացել է, կարակը թանկացել է, բա ինչ պետք է անի, այդ ոնց է հագուստը կրկնակի կթանկանա։
Այս տարվա սկզբից պարարտանյութերը կտրուկ 2.5-ից 3 անգամ թանկացել են, ինչը փոքր ֆերմերներին դժվար կացության մեջ է դրել։ Այսօր կառավարությունը որոշեց մատակարար ընկերություններին ֆինանսավորել մինչև 3 հեկտար հողատարածք մշակող տնտեսությունների համար պարարտանյութի գինը 50%-ով էժանացնելու համար։ Մեկ այլ որոշմամբ անասնաբուծության ոլորտում 8 միլիարդ դրամից ավել ներդրում անելու դեպքում պետությունը կվերադարձնի ծախսի 35%-ը։ Կան նաև արտոնյալ վարկեր ու աջակցման այլ ծրագրեր, բայց Օձունցի Եզեկ Աղվանյանը դրան գյուղացու համար կարևոր չի համարում, քանի դեռ երկրում լուծված չէ իրացման խնդիրը։
Թող պետությունը գնի մեր ապրանքը, մի ձևով գնի, բալավ ես մեղքը չեմ, վե ասենք կարտոշկեր նախպեր, անեմ, մի կերպ անեմ, հասցնեմ ու ճամփապենթ է, մեկը պետի գարնի, կլի օրը 100 կիլո կարտոշկա տանեմ, 30 տոննա կարտոշկեն տանեմ ծախեմ, օրը 100 կիլոյով։
Այսօր կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը հորդորեց մարզային իշխանություններին ավելի հետևողական լինել ծրագրերի հասցեական իրականացման և վերահսկողության հարցում։ Շեշտեց, այսօր գյուղատնտեսության ոլորտում առնվազն 11 զարգացման ծրագրեր են իրականացնում, որոնք ըստ նրա անհրաժեշտ ծավալով չեն աշխատում։ Օձունցի գյուղատնտեսը միջդեռ նկատում է, դեռ 15 տարի առաջ էր խոսում բոլոր այս խնդիրների մասին, ցանկից մինչև իրացում, որոնք խանգարում են գյուղացուն կպչել հողին ու հողագործությունը դարձնել բիզնես։ Անցած 15 տարիներին Հայաստանում գրեթե ոչ մի բան չի փոխվել, խնդիրները մեծամասամբ մնացել են նույնը, մշակվող հողատարածքներն էլ գնալով նվազել են, միայն Լոռու մարզում անցած տարի եղած վարելահողերին կեսն է մշակվել։
Տեղից վեկեն ուղը, ասում է յուղատնտեսությունը զարգացնենք, բայց գլխին քարակցում, վարկը վերցրի, թանկ պարարտանյութ առա, թանկ թունաքի մի կատարա, թանկ ջուր առա, թանկ մշակում արի, էժան ծախեց, լավ է տարել, քաղաքացին ապրեց, էդ իմ վեկալած վարկով ապրեց, Հետո ես այդ մարդկը պետի տամ, հողս թողում եմ, բերեմ կսեմ, գնում եմ Ռուսաստան, գնում եմ մի ուրիշ տեղ, աշխատում եմ, բերեմ սկսեմ այդ վարկը փագելը, գյուղատեսչությունը չակերտավոր զարգացավ, այդ հենց է ստացվում։
Ուկրաինայի դեմ պատերազմի եւ արեմտյան պատժամիջոցների ֆոնին ռուսաստանյան բազմաթիվ ընկերություններ ու ռուսաստանցիներ փորձում են տեղափոխվել տարբեր երկրներ, այդ թվում Հայաստան։ Արեմտյան սահմանափակումները բարդացրել կամ գրեթե անհնար են դարձրել ռուսաստանյան բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի աշխատանքը արտաքին աշխարհի հետ։ Հայաստանի իշխանությունները վստահեցնում են, երկրում հիմնվող ընկերությունների համար գրանցումը հեշտ է, խոչընդոտներ չկան։ Արտակ Խուլյանն է փորձել հասկանալ, թե որքանով են գրավիչ կառավարության առաջարկած պայմանները Հայաստանում հաստատվել ցանկացող ընկերությունների համար։
Վերջին օրերին Մոսկվայից, Նովոսիբիրսկից, Սանկտպետերբուրգից Հայաստան են գալիս ռուսաստանցիներ, որոնք Երևանում կամ այլ քաղաքում հաստատվելու նպատակ ունեն։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը նաև մեդիա ոլորտում աշխատող 25-ամյա Ալեքսեյին է ստիպել լքել երկիրը։ Կասկած չունի պատերազմի հետևանքները Ռուսաստանի համար անտանելի են լինելու։
Այդ պատճառով երկիրը լքելու հրատապ անհրաժեշտություն առաջացավ։
Երիտասարդ տղան ընտանիքը Ռուսաստանում է թողել, աշխատանքը ցանկանում է Երևանից շարունակել, դեռ չգիտի, թե որքան կմնա այստեղ, բայց հաստատակամ է, այլևս Ռուսաստան չի վերադառնալու։
Ընտրությունս
Հայաստանի և Վրաստանի միջև էր, քանի որ ամենից հեշտն այստեղ հասնելն էր, օդակայանների մի մասը փակ էր, ստիպված էի փոխել տեղանքս։
Ռուսաստանում շատերն են հիմա երկիրը լքելու մասին մտածում կամ արդեն հեռացել են արևմուտքի օր-օրի խստացող պատժամիջոցների ու պատերազմի պատճառով, ասում են Երևանում մեզ հանդիպած ռուսաստանցիները։
Նման միտք կա, այո, դեռ չենք որոշել, դեռ հասկանալի չէ, թե ինչ է կատարվում, ընդհանրապես դիտարկում ենք երկիրը լքելու տարբերակը։
Լսել եմ, որ փաստացի շատ ընկերություններ են տեղ փոխվելու մոտ ժամանակներս, դե քանի որ Ռուսաստանում բիզնես անելը, որը կապված է ներկրման արտահանման հետ, այլևս անհնար է։
Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան նորեր առաջ հայտարարեց, Ռուսաստանում գրանցված մեկ տասնյակ ընկերություններ արդեն Երևանում են, շատերն էլ մտադիր են տեղափոխվել։
Հիմնական դիմողները ծառայությունների ոլորտի ընկերությունները, մասնարարպես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի։
Արտասահմանյան ու տեղական բիզնեսին խորհրդատվություն դրամադրող ընկերություններից մեկում էլ են հաստատում, վերջին օրերին Ռուսաստանից, անգամ Բելարուսից են իրենց դիմում բիզնեսը Հայաստան տեղափոխելու հարցերով, մի քանիսն արդեն թղթաբանության փուլում են։ Բիզնեսի կառավարման խորհրդատվություն դրամադրող ընկերության բաժնետեր Կարեն Մարտիրոսյանի խոսքով,
որոշների հետ բանակցում ենք այս պահին, որոշների հետ արդեն իրականացնում ենք, այդ պրոցես իրականացումն ենք ապահովում։
Ռուսաստանցիներին հայաստանյան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտն է հետաքրքրում, նրանցից մի քանիսն այստեղ արդեն աշխատանք են գտել, ասում է առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Հայկ Չոբանյանը։
Որոշակի հաշվառում կկատարենք, երևի մեկ շաբաթից մոտավորապես, երբ որ գործընթացները արդեն ավելի հանդարտվեն, բայց հոսքի վրա հսկողություն ունենալով կարող ենք ասել, որ այս պահի դրությամբ արդեն Հայաստանում աշխատում են մասնագետներ արտերկրից։
Ըստ Չոբանյանի, պատերազմի պատճառով Հայաստանը ցանկանում տեղափոխվել ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև Ուկրաինայում գործող կազմակերպությունները,
որոնցից ամենախոշորը 300 հոգանոց ընկերությունն է, որը հիմա գրանցվում է Հայաստանում։
Չնայած արդեն Երևանում հաստատված ընկերություններ կան, սակայն նրանք այս պահին խուսափում են խոսել, ներկայացնել, թե ինչու են հենց Հայաստանն ընտրել։ Այս ամենի ֆոնին նորերս հայտնի դարձավ, որ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով արգելվել է $10,000-ից ավելի գումարի դուրսբերումը։ Զվարթնոց օթանավակայանում էլ շատ ռուսաստանցիներ պարզապես հրաժարվում էին խոսել Հայաստան գալու պատճառների մասին։ Մի մասին էլ այստեղ բերել էր զբոսաշրջությունը։
Если позволите, можно я без комментариев, может быть, кто-то другой не хочу. Извините.
Вы извините, нас такси ждёт.
Վերջին օրերին Երևանի կենտրոնում ավելացել է ռուսաստանցիների թիվը, ոչ միայն զբոսաշրջիկ։ Մեզ հանդիպած քաղաքացիների մի մասը Հայաստան է եկել պատերազմի պատճառով, բայց ոչ բոլորն են ցանկանում մնալ այստեղ։
Скорее всего, я не буду здесь оставаться.
Ամենայն հավանականությամբ ես այստեղ 2 ամսից ավելի չեմ մնա, երևի մենք Եվրոպայում աշխատանք կունենանք։
Вот в Европе, возможно, будет.
Мы
нами вот здесь со вчера.
Մենք Երևանից ենք այստեղ, դե հետո կփորձենք առաջ շարժվել։ Ահա այսպիսի պատմություն։
Так что вот такая история.
Ռուսական ընկերություններին ու ռուսաստանցիներին ըստ մասնագետների հայաստանյան բիզնես դաշտն է գրավում, միջավայրն ազատ է, գրեթե չկան սահմանափակումներ։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում բազմաթիվ արտոնություններ են գործում։ Բացի այդ, նկատում են ռուսաստանցիները Հայաստան տեղափոխվելիս հիմնականում խնդիրների չեն բախվում։ Իսկ ինչ է անում կառավարությունը, որ Հայաստան տեղափոխված ընկերություններն այստեղ մնան ոչ թե ժամանակավոր, այլ մշտական։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն այսօր այդ հարցին չցանկացավ պատասխանել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք, խորհրդարանում կառավարության հետ հերթական հարց ու պատասխանը երեկել ավարտվեց ավանդական վերջաբանով. Փոխադարձ մեղադրանքներ, պիտակավորումներ, կոռեկտության կոչեր, իշխանություններն ու ընդդիմությունը շարունակեցին միմյանց դավաճան ու թալանչի անվանել։ Այս անգամ հացահատիկի պաշարների մասին պատգամավորի հարցը Փաշինյանին հունից հանեց։ Վարչապետը կոշտ արձագանքեց, ինչին էլ հաջորդեց ընդդիմության բոյկոտը։ Ինչու խորհրդարանի ղեկավարությունը տողություն չի անում իշխանությունների աղմուկահարույց հայտարարություններին։ Անդիմադիրների այս հարցին ազգային ժողովի խոսնակի պաշտոնակատարը հակադարձում է, ինքն անկողմնակալ է, իր ձեռքի տակ լծակները կիրառել է։ Իսկ ան արդյոք նման լծակներ, որոնք են դրանք և որ դեպքում են կիրառվել, օրինակ իշխանության ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Նարան Ալբանդյանին լսենք։
Կառավարություն ազգային ժողով հարց ու պատասխանին տեղի ունեցած ուղիղ եթերով հեռարձակվել է և հանրությունը թող գնահատի, ով էր մեղավոր և ես անկողնակալ էի, թե ոչ։ Անդրադառնալով խորհրդարանի նիստերի դալիճում երեք տեղի ունեցած միջադեպին հայտարարեց նիստը վարող ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանով, ներկայումս խորհրդարանի նախագահի պաշտոնակատարն է։
Ես կիրառել եմ բոլոր այն գործիքակազմը, ինչ որ ունի ազգային ժողովի նախագահ։ Ընդ որում սկսել եմ նախազգուշացումներից և որևէ կերպ չեմ ցանկացել, որպեսզի ընդդիմության ձայնը լսելի չլինի։ Ամեն ինչ տեղի է ունեցել կանոնակարգ
կորուստի
Որևէ մեկը ցանկանում է դա վիճարկման տակ դնել, թող դիմի համապատասխան մարմիններին։
Խորհրդարանում ընդդիմադիր պատգամավորի հարցը երեք հունից հանեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Իր պատասխանում վարչապետը օգտագործեց խորհրդարանում զգայուն համարվող դավաճան, թալանչի արտահայտությունները։ Էլ ավելի կոշտ արձագանքեց պատգամավորի օրենսդիրի հետ առանց մատ թափտալու խոսելու պահանջին։
Ուրեմն ձեր չափը իմացե քերիք եղավ, բոլ եղավ։
Պարոն Օհանյան, տեղից մի արձագանք եք։
Այսօր լրագրողների հետ չեպազրություն ազգային ժողովի փոխնախագահը շրջանցեց հարցերը, թե ինչու նիստի ընթացքում որևէ դիտարկում չարեց վարչապետ Փաշինյանի հնչեցրած արտահայտությունների վերաբերյալ։ Մատ թափտալու և դրան հաջորդած արտահայտությունների հետ կապված էլ առաջարկեց դիմել հենց վարչապետին։
Հարգելիներս, նորից եմ կրկնում, եթե մեկնաբանության կարիք ունեք, ձեր մեկնաբանության կարիքները բավարարեք կոնկրետ մարդկանց կոնկրետ արտահայտությունը։
Ընդդիմադիրները երեկի նշան բոյկոտի լքեցին նիստերի դալիճը։ Հետագա հարց ու պատասխանին մասնակցել չմասնակցելու վերաբերյալ միասնական որոշում ընդդիմությունը դեռ չունի։ Ընդդիմադիր պատիվունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը նկատում է իրեն կստեյության իշխանության նման վարկագծի վրա ազդելու լծակ չունեն։
Բայց հիշում եք են Էդմոն Մարոկյանած, մեր հիմա ինչ անեմ, զինված խմբեր հավաքեմ, գնամ, գրավեմ, սպանեմ, ինչ անեմ։ Այս մարդը վերակենում, ինչ որ խոսում է դուք, տեսեք, ենեք, թափ եմ տալու, չգիտեմ ինչ եմ։ Հիմա հարցը առաջանում, ինչի վերկացավ նման վարքագից դրսևորեց, կա մի քանի տարբերակ, տարբերակ մեկ, ուղղակի անհավասարակշիռ մարդը, որը տենց։ Երկրորդ, կարող է ինքը գիտակցում էր, որ հաջորդիվ մնացած հարցերի մեջ լինելու էր իրեն անհարմար հարց, որի պատասխանը չուներ տալու։
Նորընտիր օմբուդսմեն Քրիստինե Գրիգորյանն այսօր լրագրողների խնդրանքով անդրադարձել էր խորհրդարանում հնչած արտահայտություններին և նշել, որ ազգային ժողովում մեջբերում եմ երկուստեք ունենք ծայրահեղ բևեռացված խոսք, որի դեմ պետք է պայքարել։
Շատ անթույլատրելի բառապաշար է օգտագործում և այս առումով կարծում եմ մենք հսկայական գործ ունենք անելու։
Վարչապետ Փաշինյանը երեկ պատասխանելով իրեն այդքան զայրացրած Հայաստանում հացահատիկի հնարավոր պակասի մասին հարցին, որտեղ կար նաև Արցախի 75%-ից ավելի հանձնում ձևակերպումը, հիշել էր նաև վերջերս բյուջե վերականգնված 15 միլիարդ դրամի մասին։
Կամ էլ ենա Սյունիքի մասին խոսողները, ենա տարան գլուխները կախ, ընդունեցին իրանց մեղքը, ներում խնդրեցին 15 միլիարդ էլ վճարեցին պետական բյուջե։ Այդ դուք եք խոսում Սյունիքի մասին, այդ թալանչիներ։
Պետք հաղորդագրության համաձայն Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի նախկին գործադիր մարմնի ղեկավարներ իր անձնական միջոցներից բյուջե վերականգնել 15 միլիարդ դրամ։ Սյունիքի նախկին մարզպետ ընդդիմադիր падգամավոր Վահե Հակոբյանը վստահ է, պետք հաղորդագրության մեջ դիտավորյալ անուն չի նշվել, որպեսի Փաշինյանը մանիպուլյացիայի հնարավորություն ունենա եւ ստեղծի տպավորություն, թե ինքը կապ ունի այդ գործընթացի հետ։
Հարցը ես իրան ուղղելու եմ, որ թալանչի դա ում էր վերաբերվում, եթե ինձ, դա մեկ մեր հարաբերությունները կպարզենք արդեն դատարանում։ Ես օգոստոսի 2-ից որևէ առնչություն այդ հիմնարկի չունեմ։ Ինչ վերաբերվում է իմ փայամասին, ես հոգնել եմ արդեն ասելով, ես երբևիցե չեմ ունեցել որևէ փայամաս նշված հիմնարկում։
Սա առաջին նման միջադեպը չէ խորհրդարանում, սակայն թե նախորդ, թե այս գումարման խորհրդարանում ոչ մի անգամ էթիկայի հանձնաժողով ձևավորելու պահանջ չի դրվել։ Իսկ գործադիրի հետ կապված նման լծակ պատգամավորները ընդհանրապես չունեն։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Վարչապետը մտադիր չէ հերքել սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրայր Թովմասյանի վերաբերյալ Facebook-յան գրառումը, ինչը Նիկոլ Փաշինյանին պարտավորեցրել է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը։ Վճռի հիմքում Փաշինյանի 2 տարվա վաղեմության գրառումն է, որում նա պնդում էր, թե Թովմասյանն իրեն պարբերաբար իր ծառայություններն է առաջարկել։ Այս գրառումը, հիշեցնենք, արվել էր վարչապետի և սահմանադրական դատարանի միջև սուր հակասությունների շրջանում։ Թովմասյանի հասցեին Փաշինյանի աղմուկահարույց այդ ություններից էր նաև մեջբերում մի հատ բուտկայի նման սեփականաշնորել է սահմանադրական դատարանը մեջբերման ավարտը։ Իդեպ բազմաթիվ այլ անձինքներ կա ու նախկին պաշտոնյաններ դատարաններում տասնյակ հայցեր են ներկայացրել վարչապետի դեմ այս կամ այն հայտարարությունը հերքելու պահանջով, Նաիրա Աբուլղադարյանն է պատմում։
Վարչապետը համաձայն չէ առաջին Ատյանի դատարանի որոշմանը, որը պահանջում է նրանից պաշտոնապես հերքել սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահի հասցեին դեռ 2 տարի առաջ հնչեցրած խոսքերը։ Այն ժամանակ Փաշինյանը պնդել էր, թե Հրայր Թովմասյանը հեղափոխությունից հետո իր ծառայություններն է առաջարկել նոր իշխանություններին։ Վարչապետը այս որոշման դեմ վերաքնիչ բողոք կներկայացնի, Ազատությանը փոխանցեց նրա փաստաբան Գևոր Գյոզալյանը։
Եթե մենք դարձենք դա զրպարտություն է, ապա մենք հարդատարակ բողոք չենք բերի։ Այսինքն ակնհայտ է, որ մենք չենք կարծում, որ դա զրպարտություն է։ Դիսպաչարով նաև բողոք ենք բերելու։ Չենք քիսում դատարանի այդ գնահատականը, այդ կարծիքը, քանի որ այդ փաստ ապացուցող մենք ներկայացրել ենք, իր մեր կարծիքով դատարանը պատշաճ չի ուսումնասիրել։
Այս պատմությունը սկսվեց 2020 թվականին, երբ Թովմասյանը գլխավորում էր սահմանադրական դատարանը, իսկ Փաշինյանի թիմը ելքեր էր փնտրում ազատվելու բարձր դատարանի նախկին իշխանության օրոք ձևավորված կազմից, այն որակելով ոչ օրինական։
2018 թվականից սկսած, մայիսից սկսած, սկզբից ամենօրյա ռեժիմով, հետո ամեն շաբաթյա ռեժիմով, հետո ամեն ամսյա ռեժիմով Հրայր Թովմասյանը իր ծառայություններն առաջարկել ինձ։
Դատարանը նշել է, որ Փաշինյանի կողմը չի հիմնավորել, որ այս հայտարարություններով վարչապետը չի զրպարտել Թովմասյանին։ Ասուլիսի հաջորդ օրը Փաշինյանը Facebook-ում պատմել էր, թե ինչպես է սահմանադրական դատարանի նախագահն իրեն գրիչ նվիրել մի միջոցառման ժամանակ, հետո արդեն տարբեր առիթներով իր ծառայություններն առաջարկել, ինչը Փաշինյանը մերժել էր։ Թովմասյանի փաստաբան Արթուր Հովանիսյանն Ազատությանը փոխանցեց, քանի դեռ որոշումն ուժի մեջ չի մտել, մեկնաբանություն չեն կարող տալ։ Հստակ է, որ դատարանը հայցվոր կողմի պահանջների մի մասն է միայն բավարարել։ Թովմասյանը մասնավորապես պահանջել էր, որ վարչապետը հերքի նաև նույն ասուլիսում հնչեցրած մեկ այլ պնդում, թե ինքն ու իր թիմը օկուպացրել են սահմանադրական դատարանը,
որտեղ տեղի է ունեցել պաշտոնական կեղծիք։ Այդ պաշտոնական կեղծիքի արդյունքում օկուպացվելա սահմանադրական դատարանը մի անձի կողմից եւ մի խմբի կողմից։
Դատարանը, սակայն, մերժել է այս մասով Թովմասյանի պահանջը, եզրահանգելով, որ վարչապետն այս կերպ նրան զրպարտելու միտում չի ունեցել։ Դատարանը գտել է, որ Փաշինյանի արտահայտությունը եղել է գնահատողական։ Ամեն դեպքում բարձր պաշտոններ զբաղեցնող անձինք պարտավորեն հետևել իրենց խոսքին, որ հետո ստիպված չլինեն դատարանի որոշումներով հերքել դրանք, ասում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։
Առհասարակ նման հայտարարություններ անելը հարիր չի նման պաշտոն բարձր պաշտոններ զբաղեցնող անձանց, անկախ նրանից, թե ում մասին է կոնկրետ խոսքը։ Այդ թվում նաև զրպարտություն պարունակող գաղափարները, մտքերը իրենք անթույլատրելի են, որովհետև իրենք ստեղծում են մի իրավիճակ, որտեղ հանրության մոտ իշխանությունների կամ նախկինում պաշտոն զբաղեցրածների ինստիտուտների նկատմամբ վերաբերմունք է ձևավորվում, եւ այդ վերաբերմունքը միանշանակ բացասական է։ Մենք անընդհատ տանում ենք մեն հանրությանը այն ուղղությամբ, այն գծով, որպեսզի վերջնականապես քայքայվի վստահություն ուշադրությունն ու հարգանքը պետական մարմինների, պետական պաշտոնյաների նկատմամբ։
Դատական տեղեկատվական համակարգի տվյալներով վարչապետ Փաշինյանի դեմ այժմ շուրջ 1 տասնյակ հայցեր կան։ Զրպարտության, պատվին, արժանապատվության կամ գործարար համբավին պատճառված վնասը հատուցելու բողոքներով։ Հայցվորները հիմնականում նախկին պաշտոնյաներ են, այդ թվում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանը։ Այդ 1 տասնյակից որևէ մեկով դեռ ուժի մեջ մտած որոշում չկա, որով վարչապետին պարտադրվել է հերքել իր իսկ խոսքերը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սակերտի թռչնաֆաբրիկան իր ավելի քան 8 տասնյակ աշխատակիցներով փակման եզրին է, ասում են, շուկայում հավից ու ինքնարժեքից ցածր է վաճառվում, իրենք վնասով են աշխատում ու չեն դիմանում մրցապայքարին։ Կառավարությունից աջակցություն են ակնկալում, ծվիգին այսօր նաև կառավարության նիստում է քննարկվել։ Նային Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Շուկայում հավիձուն հիմա վաճառվում է նվազագույնը 20 դրամով, մինչդեռ վերջին շաբաթներին գինը 70 դրամի էր հասնում, երբեմն ավելին։ Գնի վայրի վերումները ոչ միայն սպառողներին են անակնկալի բերում, այլև արտադրողներին։ 85 աշխատակից ունեցող Լուսակերտի սեփականատերերն ասում են, չեն դիմանում այս տատանումներին։ Եթե այսօրվա գնով վաճառեն, չեն կարողանա աշխատավարձ տալ ու բիզնեսը պահել, ստիպված կլինեն փակել այն։ Օրերս 8000 հավ են նվիրել, այսօր էլ 1 հավը 500 դրամով էին վաճառում։ Շահավետ առաջարկի հետևից հարակից համայնքներից շատերն էին եկել նոր Գեղիում գտնվող ֆաբրիկա։
Խանութներում կիլոն միջև 1000 դրամից ավել գալիս է։ Իսկ այս սա հավերը կիլոից ավել են 500 դրամ հատը։
Այսինքն 500 դրամը այսօր լիտրը մարն է։ Ասան հավատ անմեն կացելու համար։
Սահակյան ավակ 25 հատ, հաջորդը Իգնար 40 հատ։
Լուսակերտ ՍՊ-ի թռչնաֆաբրիկայի համասեփականատեր Սոնա Մանուկյանը մեր նկարահանման պահին տեղում չէր, ասաց, ֆինանսական հարցերով է զբաղվում։ Կառավարությունից հստակ աջակցություն են խնդրում։ Ընդգծեց, ձվի շուկայում նախորդ տարվա գնային ցնցումներին մի կերպ են դիմացել ու արտադրանքը ինքնարժեքից ցածր գնով վաճառել։ Երկրորդ ալիքը, սակայն, ի վիճակի չեն հաղթահարել։
Չունենալով բավարար ռեսուրսներ, այլևս հնարավորություն չունի դիմագրավելու շուկայի նոր մասշտաբարավերներին, ինքնարժեքից ցածր վաճառելն է։ Սոյի պատճառներից մեկը հանդիսանում է կերի թանկացումը։ Մենք կառավարությունից ակնկալում ենք ավելի ինստիտուցիոնալ աջակցություն, կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է ստեղծի հանձնաժողով, որը հաղկացած կլինի թե փորձագետներից, թե պետական մարմինի ներկայացուցիչներից, թե ոլորտի խոշոր փոքր և միջին արտադրողներից, որպեսզի ի վերջո կարողանանք բոլորով միասին լուծումներ գտնել շուկայի հետագա ցնցումներից խուսափելու համար։
Հայաստանում շուրջ 30 ձու արտադրող ընկերություն կա, մոտավորապես 7-ը խոշոր։ Նախորդ տարի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը շուկայի 3 խոշոր խաղացողներին տուգանել էր ձվիգինը չհիմնավորված բարձրացնելու համար։ Հանձնաժողովից ասացին, այս անգամ չեն կարող տուգանել, որովհետև 1 փոքր ընկերություն է իր արտադրանքը էժան վաճառել, իսկ հանձնաժողովն ըստ օրենքի կարող է տուգանել միայն շուկայում գերիշխող դիրք ունեցողներին։ Կառավարության նիստում եւս վարչապետն այս հարցը բարձրացրեց, պատասխանեց հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Մանուկյանը։
Գնիչեցումը տեղի է ունեցել փոքր տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից ու մասնաբաժինը չի գերազանցում 5% ու շղթայաձև ռեակցիա է տվել, այսինքն այդ տնտեսվարող սուբյեկտը գործել է մեկ սուպերմարկետում գինիչել է, առաքիչների միջոցով այլ տեղեր եւս գինը սկսել է ճել, շղթայական ռեակցիա է տվել։ Իրականում չի կարող կայացած շուկայում փոքր տնտեսվարող սուբյեկտը նման փոփոխություն։
Եթե ըստ պաշտոնական բացատրության փոքր ընկերությունը չի կարող կայացած շուկայում իր արտադրանքի արժեքն իջեցնելով շուկայում գնի ցնցում առաջացնել, ապա ինչով է պայմանավորված գնի այս հսկայական տարբերությունը։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովից ասացին, խնդրով զբաղվում են, լրացուցիչ տեղեկություններն առաջիկայում։ Մինչ այդ Լուսակերտի աշխատակիցներն անհանգստացած են, որտեղ կաշխատեն, ինչպես կապրեն։
Կարող է այս երիտասարդ ները դուս կան ավելի լավը կընտրեն։
Այս տարիքին գնանք մենք որտեղ աշխատենք։
Ամեն մեկը պահում է ընտանիքը, այսինքն աշխատում էս ֆաբրիկայի սնվողը մի 300 հոգի։ 27 դրամ հենց հիմա կա ձու։ Ես կարամ տանեմ ընդել դուք տենակ, որ այդ տելևիզորով ասում են էտես բան չկա, ես կոնկրետ ես տեսել եմ 25 դրամով ձու։ Եթե ժողովուրդը մտածում են իրանք սախ, ես մի 5 տարի էլ ասես 20 դրամով ձու են առնում, չարաչա սխալվում են, ինչ որ բան սարքում են, որ ես մաներ միջին ձեռներեսները փակվեն, ձուն հետո դառնալու է 70-80 դրամ։
Միջև ժամը 16:30 աշխատել են մեքենաները, իսկ ամսի 1-ից այս ենս կանգնած, ուղակի մարդու լաց է գալիս, որ ասես լրություն է։
Աշխատակիցներն այս օրերին հետաքրքրվել են ու գիտեն, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը պետք է օգնի նաև փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացմանը։ Աջակցության ծրագրեր տրամադրի, սպասում են։ Ասում են, չմոռանաք, որ Երևանի քթի տակ 85 մարդ աշխատանք է կորցնում։
Պարոն վարչապետ, մենք այս բոլորս քեզ հետ միասին հրապարակում ապագային կանչում։ Խնդրում ենք դուք կանգնեք մեր կողքին մեր ապագայի համար։
Ճիշտ է, մինչև հիմա էլ իրան բարձրացան կանոն, բայց ինքը ոչ մի բանով մեզ աջակցություն ցույց չի տալի։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում ֆուտբոլի ազգային հավաքականի լավագույն խաղացողներից Հենրիխ Մխիթարյանը լքում է թիմը, մարզիկը որոշել է կարիերան շարունակել բացառապես ակումբային թիմերում, որոշման դրդապատճառների մասին հավաքականի նախկին ավագը չի խոսում, դեռևս ամիսներ առաջ, սակայն նա բողոքել էր իրեն միջազգային խաղերին չհրավիրելու կապակցությամբ, պնդելով, որ այդ հարցով մարզչական խմբի հիմնավորումներն իր համար համոզիչ չեն։ Մարզական մեկնաբանների տեսակետները Մխիթարյանի որոշման պատճառների հարցում տարբեր են։ Դրանք Ռոբերտ Զարգարյանն է իմի բերել։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավագ իտալական Ռոմայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանն ավարտում է ելույթները ընտրանու կազմում։ 33-ամյա ֆուտբոլիստն այդ մասին հայտարարել է սոցցանցերի իր էջերում մեջբերեմ։ 95 միջազգային խաղերից, քրտնաջան աշխատանքից, նվիրումից և իմ երկիրը խաղադաշտում ներկայացնելու ընթացքում աննախադեպ վերերկներից և վայրեջքներից հետո որոշում եմ կայացրել ավարտել Հայաստանի ազգային հավաքականի կազմում մրցելույթներս։ Այս եզրահանգմանն եմ եկել նոյեմբերին Գերմանիայի դեմ իմ վերջին խաղից հետո։ Կարծում եմ, որ ճիշտ ժամանակն է և որ տվել եմ իմ հավաքականին ամենը, ինչ կարող էի, գրել էր Մխիթարյանը շարունակելով, առաջիկա տարիներին կենտրոնանալու է ակումբային մրցելույթների վրա։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանը Մխիթարյանի որոշումը որակել է կշռադատված, որին պետք է վերաբերվել ամենայն հարգանքով։
Ավելորդ է նշել, որ Հայաստանի ազգային հավաքականի դռները միշտ բաց են Մխիթարյանի համար։ Հետագա հաջողություններ են մաղթում Մխիթարյանին իր ակումբային կարիերայի ընթացքում։
Գլխավոր մարզիչ Խոակին Կապարոսը ևս բարձր գնահատելով Մխիթարյանի նվիրվածությունը, այսօրը տխուր է համարել հայկական ֆուտբոլի համար։
Մեր ավակը առաջատար է և Հայաստանի հավաքականի պատմության ամենատաղանդավոր ֆուտբոլիստը որոշում է կայացրել հավաքականում կարիերան ավարտելու վերաբերյալ։ Բախտ եմ ունեցել հաջույք ստանալու իր խաղից և մարզումներից։ Իր հետ աշխատած բոլոր մարզիչները ևս ընդգծում են հենոյի նվիրվածությունը և պրոֆեսիոնալիզմը։ Ինձ համար մեծ պատիվ էր մարզել այսպիսի ֆուտբոլիստի։ Ջերմորեն համբուրում եմ Հենոին, մաղթելով ամենայն բարիք։ Կարծում եմ, Հենոն ավելին է հայկական ֆուտբոլի համար, քան ուղակի ֆուտբոլիստ։ Հենոն առաջատար է և միշտ կմնա այդպիսին։
Երկրպագուներից շատերի համար որոշումն անսպասելի էր, ոմանք միշտ պնդում են, թե սպասում էին նման զարգացման։ Ցավալի է, որ Մխիթարյանին ազգային թիմի խաղաշապիկով այլևս չենք տեսնի, ասում է մարզական լրագրող Գևորգ Ղազարյանը։
Նա մեմուարներ գրելու է, կարծում եմ նա գիրք ունենալու է և կարծում եմ այնտեղ նա կպարզաբանի և վստահ եմ այդտեղ մենք կստանանք այն հարցերի պատասխանները, որոնք որ բազմաթիվ տարիներ հենց մենք լրագրողները ստվել ենք, կստանանք այդ պատասխանները։ Կարծում եմ, որ շուրջ ֆուտբոլային իրականությունը այդուհանդերձ իր ազդեցությունը գործոնը թողել է։
Մխիթարյանի որոշումն անսպասելի է համարում Հայաստանում UEFA-ի թղթակից Մհեր Խուդավերդյանը։
Իրականում կարելի է Հենրիխին հասկանալ, որովհետև ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին ֆուտբոլիստն է բավականին հանրաճանաչ, որ ոչ ամենամեծ տարիքում ֆուտբոլի համար հավաքականում ելույթները ավարտում է։
Հենրիխ Մխիթարյանը հավաքականի կազմում նորամուտը նշել է 2007 թվականին։ Գրեթե 15 տարիների ընթացքում նա 95 հանդիպում է անցկացրել։ Մխիթարյանը խփած 32 գոլերով հավաքականի պատմության լավագույն ռմբարկուն է։ Նա 8 անգամ ճանաչվել է Հայաստանի լավագույն ֆուտբոլիստ։ Հավաքականում նրա խաղալ, չխաղալու շուրջ բանավեճերը սկսվել էին դեռ անցած տարի, երբ ֆուտբոլիստը սոցցանցերով իր վրդովմունքը հայտնեց հավաքականի ընկերական խաղերին չհրավիրվելու պատճառով։ UEFA-ի թղթակից Խուդավերդյանի կարծիքով, սակայն 33-ամյա ֆուտբոլիստի որոշումը զուտ սպորտային է և որևէ այլ հարցի հետ առնչություն չունի։
Խոսակցությունները միշտ եղել են Հենրիխի մասով ու չեմ կարծում, թե որևէ խոսակցություն կուլիսային կամ դավադրությունների տեսությունների մասով ազդել է Հենոյի որոշման վրա։ Իրականում իմ կարծիքով որոշումը ամբողջովին մարզական էր, ամբողջովին սպորտային էր, վերջերս զգացնել տալիս էր Հենոյի ֆիզիկականի վրա, խաղերից շատ լինելը ու հաճախակիին դարձել վնասվածքները, կարծում եմ, որոշումով Ֆենոն փորձում է իր կարիերայի վերջին մի քանի տարին փորձի անցկացնել տոպ ակումբում ու բավականին բարձր մակարդակի վրա։
Այս պահին դեռ հստակ չէ, ով է փոխարինելու Մխիթարյանին որպես հավաքականի ավակ։ Մինչ այդ Կարնյանը հավաքականը առանց Մխիթարյանի 3 խաղեր անցկացրել անընդմեջ հաղթանակներով։ Այդ հանդիպումներում ավակի թև կապը կրում էր պաշտպան Վարազդա Թարոյանը։ Առաջիկայում այս ամիս Հայաստանի Ինտրանին 2 ընկերական հանդիպում կանցկացնի։ Մարտի 24-ին Երևանում ուժերը չափելով Մոնտենեգրոյի, ապա 5 օր անց դրսում Նորվեգիայի հավաքականների հետ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։